30 minutu falta dira arratsaleko bostak betetzeko eta esan bezala pasako gara astero kolaborazioa taliek itzera. Etxe bizitzaren egoerari heldu dio Ernai Gazte Antolakundeak eta egoeraren analizia aparte proposamen ezberdinak ekarri dituzte mai gainera. Neurri nagusiena alokairua arautzea edo mugatzarena da. Eta horretaz hitz egiteko hizketan egon dira gaur goizean Alabedi Izpideko kideak Izar Hernando Ernaiko bozeramailearekin. Eta berak etxe bizitza eskubidearen inguruan dauden arazo ezberdinak aurkeztu ditu eta zenbait konponbide posible baita ere aipatu ditu.
Ernai Gazte Antolakundeak etxe bizitzarako eta gazten emantzipaziorako proposamen berriak aurkeztu zituen martxoan eta horretaz gehiago jakina izan dugu bai etxe bizitzaren problematikaz egiten duten irakurketaren inguruan eta baita proposamen zehatzauen inguruan eta horretarako Izar Hernando Ernaiko bozera mailea gonbidatu dugu telefonaren bestaldean daukagu jadanik. Egunon Izar.
Kaixo, egunon.
Egunon, azalduko diguzu pixkatxo bat hasieran zein den egiten duzuen egoeraren irakurketa etxe bizitza eta emantzipaziorako ezintasuna salatu dituzue.
Bai. Azken finean, bueno, hilabeteak dira eta nik uste nahiko orokorra dela ba, pandemia honek ekarri duela, ez? Krisi, lehenagotik ere bazetozen krisi desberdinen azkartze bat eta sakontze bat, ez? Hori, ba, bueno, ja gauza jakina komentatua gure artean, eta guke krisi anizko itzoien artean eta pobretze orokortu baten erdian, atentzioa jarri nahi denuen etxe bizitza problematikaren gain, ba, bueno, hori ere badelako zerbait, ez? Kalean entzuten dena, gazteok emantzipatzeko zailtasuna daukagula, baina egia da, dela gai bat kostatzen dena agenda publikoan, eta, bueno, ba, markatzea, ez? Horri dagozkionean, ba, gai honen urgentzia, eta aldarrik atenak, eta zentzuertan egin nahi denuen gure ekarpena, bereziki, gazte ikuspegitik abordatzeko edo lantzeko gai hau zegia da. Naiz eta, bueno, esan dudan bezera, baden gai bat kostatzen dela askotan, ez, lantzea termino politikotan, ba, azken astetan ikusi da mugimendu desberdinak edo gertakari desberdinak ekarri dutenak bizka, mai gainera etxe bizitzaren problematika, ba, izan Espainiako gobernuan eztabaida hau, ba, bueno, azkartu delako, ez, proposamen desberdinen bidez, pasaren astean, 21 kolektibok, bueno, Bilbo Gasteizen da eta Donostian, etxebizitza politiken erabateko aldaketa eskatzen zituzten, mobilizazioak antolatu zituzten, eta bueno, baita ere aipatzea duela aste bete, jakin genuela 23 urteko gaztetxe gabe bat, bueno, ba, Bilboko kaleetan hilda aurkitu zenaren notizia, eta gaur beste behin ere, ba, bueno, beste pertsona bat kalean hila edo esan da kapitalismoak erailu, ez? Orduan, testuinguru horren erdian guk egin genuen gure ekarpena etxe bizitzaren gaiari gazte ikuspegitik begiratuta.
Bai, ez horretan ere etxe bizitzaren problematikaren tamaina hartzeko zuk ere beste oraintxe aipatutako ez aparte beste datu batzuk ere bota zenituzten, izan 30 urtekoa dela etxetik, bueno, gazteen emantzipatzeko batez besteko adina edo 2019an egondako etxe gabetzeko kopurua 1300tik gora etxe gabetze egon zirela Euskal Herrian, horrek laguntzen digu agian, ez, pixkatxo bat arazoaren tamainari hobeto begiratzen. Eta hor barruan zuk ere aipatzen zenuen lehenago etxe bizitzaz termino politikoetan hitz egitea zaila dela eta horregatik zuek ere bat eratako txostenean ere aipatzen zeren osakon aztertu nahi izan duzue etxe bizitza merkantzia gisa ulertzearen arazoa bera.
Bai, Azkuko agian esatea guk irakurtzen dugula, baina bueno, edo zeinek esan dezakeen gauza bat da, etxe bizitza eskuratzea bera badela bizi proiektu bat garatzeko eta bizi proiektu autonomo bat bereziki, beste bizitzako esparru ezberdinetan autonomia zaritzeko elementu zentrala dela, ez? Etxe bizitzarako sarbidea. Eta beraz, ulergaitza dela nola oraindik ere, oraindik ere ez, are eta gehiago zailtasunak bizitzen ari geran etxe bizitza eskubide subjektibo bezala ulertu dago honetan ere, bai etxe bizitza eskuratzeko edo sarbidea aukitzeko etxe bizitzara eta horren nola garamatzan, ba geroz eta gazte gehiago dependentzian ulertzea gure bizitzak eta edota prekaietatera kondenatuak izatera eta horrek dakarren ba frustrazio eta espektatiben hauste guztiarekin ez horregatik ulertezina da eta salagarria da etxe bizitza nola oraindik ere eta esan duan bezala are eta gehiago merkantzia bezala tratatzen duten ba bai bereziki funts putre eta bankuek baina baita ere ezin aipatu gabe utzi baina zenbait instituzio kortan daukaten zuzeneko erantzukizuna, zeren gai honi aurre egingo badiogu benetan izango da estatu egituren eta administrazio publikoan eskuartzea baldin badago. Eta bueno, argi dagoena da eta zuk aipatu dituzun datuek erakusten dutena da, ba eskuartze hori ez dagoela edo behintzat ez dela egiten ari norabide egokia. Ze bueno, esan dezu, ba, guretzat oso larria den datu bat, ez? Emantzipatzeko bastaz bestekoa dina, 30 urte ingurukoa da Ego Euskal Herrian, oso goitik Europako bataz bestekoarekin, 26%, eta horrek erakusten duena da, hemen zerbait kulturala baino gehiago, badagoela, ba, zenbait politikek eragiten dutela, ez, datu horietan.
Eta hor, konponbidera begiratzen hasita zoi aldarrikapen ezberdinak ekarri dituzue, orain txaipatzen zenuen bidetik lehenengoa, etxe bizitza merkantzia gisa, ulertzetik eskubide subjetibo gisa. Onartzera edo ala ulertzera hori printzipioz edo teorian egongo litzateke onartua, baina horretarako aplikaziorako neurri zehatzak eskatu dituzue.
Bai, eta izan da agian guri gehien kostatu zaigun ariketa egiteaz, etxe bizitzaren gaia landu beharra aspalditik geneukan burua, baina kosta egiten zitzaigun hori guztia kristalizatzea gero aldarrikapen zehatzetan, ez? Eta ba horregatik egin dugu saiakera bat zerrendatxo bat egiteko. Agian lehenengoa eta oinarrizkoena da inor ezin dela etxerik gabe egon edo besan da zuzenago esan da etxe gabetzea gelditu behar direla, ez? Eta are gehiago beste larritasun puntu bat hartu du etxe gabetzen kontuak pandemia egoeran, ez? Nola, etxeratzeko agindua geneukan eta behin eta berriz egin zegun etxean gelditzeko dei hori, baina eraberean ba, familia asko ba, kalean gelditzeko arriskuan egoten jarri izan dute oraindik ere, eta beraz etxegabetzeak gelditzeko neurriak behar ditugula, ez soilik pandemia egoeran, ontatik ateratzen geranean, aterako bagera, ba, jarraitu behar duten neurri horiek egoten. Eta
horri zer galdetu nahi nizun ere, printzipioz Madrildik ere entzun dugulako berez etxegabetzeak debekatzen zituztela, horren eraginik ere ez dugu ikusi oraindik gero gertatzen.
Ez hori da. esan dakoa, ez? Egia da etxe bizitzaren inguruan, bueno, legedia egon badela, ez? Baina gero aplikaziorako neurri zehatzak behar ditugu. Eta horrekin lotuta baita ere, Espainiar estatuan egia da, urrats batzuk ikusi direla, oso larrialdi egoeran eta pandemia egoeran kokatuta, baina gero hien itzulpena kosta egiten da ikustea, eta horrek eramaten gaitu aldarrikatzera ere, hemen Euskal Herritik ezin gerala egon, Espainiar estatuari begira, eta sibar degula gure arauak eta gure aplikazio bide horiek jorratzen.
Bai, ez hori, entzuzaten genuen bezala etxegabetzak gelditzearena hitzetan edo legeetan gelditu baino gero ba, benetako neurri zehatzak eta eraginkorrak ikusi behar dira benetan emaitzak izan behar baldin baditu. Horra aipatzen genuen beste salatzen zenuten beste datu hauetako bat, 30 urteko batez besteko adina zegoela emantzipaziorako, horretarako ere politika eraginkorrak eta neurria ausartak zuen hitzetan eskatu dituzue, nola imaginatzen dituzue gazteen emantzipazioa errazteko edo laguntzeko neurri horiek?
Ba, guk Egia da, osea, hori bada titular bat oso orokorra, ez? Guk bereziki itzultzen dugu alokairua mugatzeko edo arautzeko neurrian, ez? Uste degulako, bueno, irtenbide integral bat izatetik urrun, balioko lukela behintzat modu kualitatiboan eta urgentziaz gazteok etxebizitzara daukagun sarbidea errazteko. Dena den, ba bueno, hori baino horrekin batera ere beste neurri batzuk ere aplikatu daitezke. Ba bueno, izan diru laguntzak, izan ba esaterako alokairua gazteon bideratzen dugun diru sarrerak gure ustez ez lukete gainditu behar gure diru sarreren 15%, ez? Ulertzen dugulako hortik aurrera egongo ginatekeela prekaritate egoera bat areta gehiago sakontzen.
Hori da alokairuari dagokionez, aipatzen zerutenez, gazteen diru sarreren 15% izate gehienez alokairuaren dirua. Beste gauzatzuk ere aipatzen zenituzten, okupazioaren despenalizazioa eta, baino egia da, zuk aipatu bezala, aldarrikapen nagusiena edo oraintxe bertan enfasi gehien jarri duzuena dela alokairua erregulatzea. Nola imaginatzen duzue egin beharko litzatekeela, 15% gehienez beste ze laguntza edo nola mugatu alokairuak oraintxe gainera izaten ari diren gehiegizko salneurri hauek?
Ba, bueno, ustez, agian kostatu zaigula guri irudikatzea nola egin dezakegun hau, ez? Baina gero baditugu bestelako estatuak Europan eta bereziki Europa iparraldean alokairuak mugatzeko eta are gehiago, guri normal egiten zaigu etxebizitza ez diren beste eremu batzuetan mugak edo arautzurrunagoak existitzea, ez? Ba, adibidez, soldata minimoa existitzea da, bueno, zerbait, aldarrikatzen deguna, guztiz normalizatu daukaguna, eta iruditzen zaiguna badela minimo bat, ez? Berdintasune minimo batean bizializateko, eta guk berdin aldarrikatzen dugu etxe bizitzaren ere moan, eta uste dugu posible dela, ba, esan bezala, Alemanian, Danimarkan, Suizan, eta beste Europako estatu askotan, badago honetarako joera, ba, bueno, ja, nahiko egonkortua, ez? Hori batetik, gero bestetik egia da, uste egula, alokairua arautzeko neurria, ba, bueno, irudikatzen dugu, Euskal Herri osoan, ez? Herri bezala aplikatu beharko genuken eta aldarrikatu beharko genuken neurria dela, baina egia da, ezin degula aztu, Euskal Herrian bertan ere, baditugula berezitasun geografiko oso handiak, eta beraz, aldarrikapen hau ere egokitu beharko litzateke tokian toki etxebizitzaren gaiak dituen berezitasunetara, ba bueno, izan turismoa edo etxebizitza merkatu tenkatua esaten dena, ba segun eta zegoeratan dagoen, ba horren araberako neurri berezituak aplikatu beharko litzatekeela.
Eta hor barruan aipatu dugu ze neurri izango lirateken hartzeko lehenengoak edo garrantzitsuenak, hor zuek ere zuen txostenan ateratzen zenuten beste puntu bada alokairuaren arautzeaz, eta aparte erakundeek zer eskaintzen dizuetena diguten gazteoi eta zer eskaini beharko liguketen. Zer daukazu esateko horrekin, Izar?
Hombre, ba, azteko, orain momentuan, Ego Euskal Herrian, bai EAN eta bai autonomia erkidegoan, eta bai Nafarroan martxan dauden laguntzeek, esan dezakegu, hau batez, helburuak ez dituztela bete. Batetik, bueno, gaztelagun programak, Euskal Autonomia Erkidegoan daukagun gaztelagun programak, mila pertsonarentzako gaitasuna zeukan, eta 11 pertsonari eman diete soilik laguntza, eta bueno, emantziparekin, Nafarroan martxan dagoen laguntzarekin datu horiek ez ditugu, baina egia da soilik begiratzearekin ze baldintza bete behar diren laguntza honetara iristeko, ba, laguntzen dula irakurtzen edo ondorioztatzen jende gutxik alkolukela laguntza horretara iritsi, ba, laguntza hori jasotzeko onartu dagoen gehienezko alokairuaren prezioa delako 150 eurokoa, eta beraz gazteok gazteontzat eskuragarri diren alokairuetatik nahiko urrun geldituko litzateke laguntza hau. Beraz egun ditugun laguntzak esan dezakegun nahiko mugatuak direla.
Eta hauek, noski dira, bai estatu mailan batzuk edo erkidego mailan hartu beharreko zenbait neurro instituzioei egiten zaizkien eskaerak, baina aipatzen zenuten zuek ere, lokalerago ekarri eta pixkatxo bat beste mota bateko alternatibak ere eraiki behar direla, esan bezala etxe bizitza eskubide, benetan eskubide bezala gauzatzeko. Eta horretarako zuek ekartzen zenuten alde batetik, udaletatik egiten diren zenbait gauzaz, eta beste batzuk ere instituzioetatik aparte egiten diren bestelako etxe bizitza edo bizimodu kooperatibo batera gorantzako bideak.
Bai. Egia da, udal edo herri dimentsioa badela gure ustez arakatzeko marko bat ematen dituelako alternatibak eta ari gera ikusten jada adibide batzuk txostenean dosierrean aipatzen genituen eta orain ere aipatu nahiko nituzke batetik Horeretako kasua eta bestetik Usurbilgoa. Horeretakoa bideratua dago gazten eskaintza ara, gaztentzako etxebizitza komunitarioa da eta jartzen duen erdigunean dain zuzen ere eredu komunitario hori eta guk balioan jar nahiko genuke zeren bueno, orain arte ez dut aipatu baina etxebizitzak laguntzen du betikotzen edo sakontzen gaur egungo gizartean instalatuta ditugun zenbait instituzio ez eta nagusiki litzateke familia nuklearraren ideia hori eta horregatik etxebizitzek gaur egun daukaten banaketa eta etxebizitza komunitarioa pixka bat buelta manaiko lioke horri konpartituak diren eremuak edo bizilagunekin komunitateekin konpartitzeko diren eremuak handituz eta bestetik Usurbilgo adibideak gaztentzako eskintza bat izatea zaratago erdigunean jarri nahi duen aspektua edo elementua da belaunaldi arteko tasun hori ez eta beraz gaztenen eta helduenen arteko harremanen eta laguntza horren eremuari jartzen dio atentzio eta guretzat badira eredu bezala edo sakontzeko eta aldela zabaltzeko ereduak.
Interesgarriak bereta eta abusnarketarako bintzat ematen dutenak ideia guztia bat Gasteiz aldean ere ezagutu izan dugu biziko pon proiektu ere estiloko logika baten inguruan funtzionatu nahi duena horiek ere eraikuntza fasen daude oraindik ikusi beharko dugu zer ematen duten izar ulertu dugu gutxi gora bera ze problematikari aurre egin eta nola edo nondik ikusten dituzuen gutxi gora bera konponbideak hemen utziko genuke elkarrezketa baina ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken.
Ez, agian, gelditu zaite esan gabe zergatik jarri nahi dugun hain zuzen ere alokairua arautzearen eta mugatzearen neurria erdigunean. Eta arrazoiak dira hiru batetik, ulertzen dugulako etxegabetzen kontrako neurri bat bilakatuko litzatekelako alokairuaren mugatzea bera, aipatu dugu lehenago. 2019an etxegabetzen kopurua oso altua izan zela, ez? 1300 gora, baina hoietatik 1000 eta piko alokairuari lotuta zeuden eta beraz, gure imaginariotik kanpo gelditzen den arren ulertarazten digu etxegabetzeak oso lotuta daudela alokairua ez ordaindua litzatearekin. Hori batetik, bestetik aipatu dugun bezala funts putreen eta kapital finantzieroari aurre egiteko mekanismoa litzatekelako, etxe bizitza pixka bat askatuko lukelako merkatu askearen atzaparretatik, eta azkenik, azpimarratzea litzatekela alokairura sarbidea erraztea gazteontzako, eta beraz, hasia litzatea bizi proiektu autonomo eta autonomoak garatzen.
Arrazoirik ez da falta, ez? Alokairua arautzeko edo alokairua izaten ari den gehiagizko igoera hau eta nolabait frenatzeko, esan bezala, etxe bizitzaren alde eta gazten emantzipazioaren alde. Baizar Hernando, ernaitik eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik eta animo, hemendik aurrerako lanarekin, ideiak proposatu bai, baina gero egin arazterako bide luzea izaten da eta eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko.
Ondo segi, agur.